Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma Esmu Girts Rozners. Šodien mūsu programmā īpašu uzmanību veltīsim Amerikas Savienotajās valstīs tikko notikušajai 7. Dienas Adventistu ģenerālkonferences sesijai, kurā tika pieņemti virkne nozīmīgu lēmumu. Informāciju apkopojis ir žurnālists Aidis Tomsons. Programmā ar aktuālām atziņām piedalīsies arī 7. Dienas Adventistu Valmieras draudzes mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Bet tagad pie mikrofona Aidis Tomsons.
Labrīt šīs skaistās nedēļas nogalē. Šoreiz ziņās viss par ģenerāla konferences sesiju Amerikā, jo tā ir Adventistu baznīcai lielākais notikums 5 gadu laikā. Ik pēc 5 gadiem kādā no Amerikas pilsētām notiek viss ietekmīgākā Adventistu baznīcas sanāksme, kurā tiek pieņemti būtiski lēmumi, izņemot 1995. Gadu, kad šāda sanāksme notika Eiropā un Nīderlandē. Šo sanāksmu sauc par ģenerāla konferences sesiju un šogad tā notika St. Louisā. 2000 delegāti no visas pasaules bija pulcējušies, lai lēmtu par baznīcas vadību, doktrīnām un arī citiem svarīgiem jautājumiem, bet skatītājiem bija iespējams vērot notiekošo no tribīnēm. Pēdējā sestdienas dievkalpojumā kopā sapulcējās ap 40 tūkstoši cilvēku. Katru rītu notika darbs komitejās un kopējās sēdēs, līdzīgi kā tas notiek kongresos Latvijā, delegāti no visas pasaules balsoja par dažādiem priekšlikumiem, ir izdarīts izmaiņas Adventistu baznīcas pamatmācību punktos, novalsots par izmaiņām baznīcas rokas grāmatā, pieņemt atsevišķu paziņojumu no jauna ievēlēta baznīcas administrācija. Tā kā sanāksmes laikā notika traģēdija Londonā, kur nogaranda 4 sprādzieni, ģenerāla konferences sesijas dalībnieki pieņēma īpašu rezolūciju arī pret terorismu. Savukārt vakaros notika dažādi pasākumi. Dalībnieki no visas pasaules stāstīja par baznīcas darbu savās valstīs, bija atskaits no dažādiem reģioniem, skanīja īpašas liecības un muzikāli priekšnesumi. Bet pēdējā vakarā bija atskaits par misijas projektiem, jauniešu parādi, kā arī tradicionāli varēja vērot nāciju parādi. Turpat līdzās galvenajai zālē bija vērojama liela izstāde, kurā ar savu produkciju iepazīstināja dažādi adventistu uzņēmumi, iestādes un organizācijas. Viss svarīgākie lēmumi būs publicēti adventistu izdevumā Latvijā, kas sauc Advents vēsts, un arī plašāka informācija ir atrodama baznīcas mājaslapā www.adventisti.lv. Kongresa delegātiem bija iespējams uzzināt par baznīcas progresu iepriekšējos 5 gados. Izrādās, ka draudzes locekļu skaits aug ļoti strauji. 5 gadu laikā ir bijis vairāk nekā 5 miljoni kristību. Vidēji statistiski iznāk, ka katrs 459. Planētas iedzīvotājs ir adventists. Tomēr ir arī viena skumja tendence, pusotras miljonas draudzes locekļu šajā laikā ir atstājuši draudzi. Un tie ir tikai oficiāli cipari. Vislielākā draudzes izaugsme vērojama Āfrikā, kur izveidots pilnīgi jauns Adventistu draudžu administratīvais centrs. Tāpat liela draudzes izaugsme ir Vidusamerikā, Dienvidamerikā un Dienvidāzijā. Viena trešdaļa visa Adventistu baznīcas draudzes locekļi tagad dzīvo Āfrikā. Savukārt Brazīlija ieņem pirmo vietu pasaulē pēc Adventistu skaita valstī, šis skaitlis tuvojas 1,5 miljonam. Ģenerāla konferences 58. Sesijas delegāti 1. jūlijā slēgtā balsošanā atkārtot ievēlēja mācītāju Janu Polsenu par 7. Dienas Adventistu baznīcas vadītāju. Darba kolēģi, kas strādā kopā ar Polsenu, raksturo viņu kā draudzes vadītāju, kas ļoti ieinteresēts ir misijas darbā, misijas darba popularizēšanā un draudzes ģimenē. Jaunievēlētais 7. Dienas Adventistu baznīcas vadītājs sasauca pusstundu garu preses konferenci. Atbildot uz Norvēģu bažām par draudzes izaugsmu Eiropā, Polsens teica, ka cilvēkiem nebūtu jāvērtē izaugsmas trūkums kā pierādījums tam, ka trūksta Dieva klātbūtnes. Dievs ir klātesošs, viņš teica. Polsens arī norādīja, ka draudzes vadītājiem un ierindas locekļiem nevajadzētu salīdzināt savu situāciju ar situāciju citviet pasaulē, un ka vislabākie risinājumi reģionālo problēmu risināšanā parasti tiek atrast uz vietas. Kad žurnālisti uzdeva jautājumus par izaicinājumiem, kurus draudzē rada tās izaugsmi, Polsens norādīja, ka jaunās draudzes nav auguši tik strauji kā varēja, jo draudzes kapacitāte vienkārši netiek līdzi tās skaitliskajam pieaugumam. Jaunajām draudzēm nepieciešama draudzes gan aprūpe, tām nepieciešama reāla telpa, kur cilvēki var sapulcēties kopā, viņš teica. Daudz nopietnāks izaicinājums ir draudzes vienotības saglabāšana. Strauji augot ir briesmas aizmirst, ka esam vispasaules draudze. Viņš uzsvēra, ka Adventistu baznīcas nevēlas reģionālismu un ka pie draudzes vienotības jautājumi būs vēl nopietni jāstrādā. Arī Eiropā palika līdšanies baznīcas vadītājs Bertils Viklanders. Savukārt, vēsturiski šī sesija varētu būt ar to, ka par vispasaules draudzes ģenerālu viceprezidentu ievēlēta izglītības darbiniece dr. Ella Simone. Šī ir pirmā reize, kad šajā amatā draudze ievēlējusi sievieti. Plašas diskusijas Amerikā izraisījās par jaunu adventistu mācības pamatpunktu, par ko nobalsoja kongresa delegāti. Tā nav nekāda jauna Bībeles mācība, bet gan aspekts, kam adventisti ir aicinājuši pievērst īpašu uzmanību, punkts saucas izaugsme Kristū. Tajā ir uzsvērts tas, ka Jēzus spēkā ikvienam ir iespējams uzvarēt sātanu un grēku. Ar krustu Jēzus svinēja uzvar pār ļaunam spēkiem, paziņojumā ir teikts. Tas, kurš pakļāva demoniskos garus savas zemes kalpošanas laikā, ir salauzis viņu varu un skaidri atklājis viņu galējo bojāji. Jēzus uzvar sniedz arī mums uzvaru pār ļaunā spēkiem, kas centīsies mūs kontrolēt tad, kad ejam kopā ar viņu, bet mierā, priekā un viņa mīlestības pārliecībā. Saskaņā ar adventistu baznīcas viceprezidentu Michael Ryan teikto, ļaunā uzvarēšana draudz locekļiem ir ļoti nozīmīgs jautājums tajās vietās, kur iepriekš ir valdījusi ticība ļaunajiem gariem. Papildus baznīcas apliecinājumam par brīvību, ko atnes Kristus uzvar, ko viņš izcīnīja Golgātā, jaunais paziņojums arī domāts, lai iedrošinātu ticīgos stāvēt stingri par savu ticību. Es citēju, šajā jaunajā brīvībā Jēzū mēs esam aicināti pieaugt viņa raksturlīdzībā, sarunājoties ar viņu ikdienas lūkšanā, uzņemot un pārdomājot viņu vārdu un vadību, slavējot viņu dziesmās, pulcējoties uz dievkalpojumiem un piedaloties baznīcas misijā, tā teikts paziņojumā. Kad mēs nododam sevi mīlošā kalpošanā apkārtējiem cilvēkiem un liecinām par viņu piedāvāto glābšanu, viņa pastāvīgā klātbūtne pie mums svētajā garā padara svētu katru mirkli un uzdevumu. Tāpat delegāti no visas pasaules vēlreiz ir pieņēmuši paziņojumu par Bībeli. Raksti ir mūsu ticības un rīcības galvenā mērauklu un standarts, ar kuri ir jāpārbaud jebkuru mācību un pieredzi, tā teikts paziņojumā. Te jūs ir atklāta mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestība, žēlstība un skaistums, ar mums piedāvātā pestīšanas dāvana ticībā, viņa salīdzinošajiem upurim. Caur rakstiem Dievs mums atklājas sevi, sniedzot patiesu savu raksturu atklāsmu, patiesu realitātes uztveri un uzticam viņa rīcības pierakstu. Ņemot vērā rakstu unikālo dabu nozīmi un to daudzveidīgo labumu, mēs, sesijas dalībnieki, aicinām visas 7. Dienas adventistus visā pasaulē pieņemt apzinātu lēmumu ikdienas gaitā atvēlēt laiku lūkšanām un regulārai rakstu lasīšanai. Vēl vairāk, tā kā Bībeles patiesības sniedz labumu visiem, it īpaši tiem, kas pieņems Kristu, mēs aicinām ik katru ticīgu aktīvu meklēt iespējas, kā dalīties ar rakstu vēstījumu ar citiem, lai sagatavotu pasauli mūsu Kunga drīzējai atnākšanai. Un vēl, kā jau iepriekš minēja, lielā sanāksme notika laikā, kad notika traģiskie sprādzieni Londonā. Tādēļ delegāti tūdaļ pieņēma paziņojumu, kurā nosoda terorismu. Visas 7. Dienas adventistu baznīcas 58. Ģenerāla konferences dalībnieka St. Louisā vārdā mēs vēlamies izteikt savu šoku un šausmīgo pārdzīvojumu, redzot neprātīgos teroraktus, brutalitāti un ekstrēmismu šodien Londonā. Mūsu domas un lūkšanas ir ar ievainotajiem un ar tiem, kas zaudējuši tuviniekus. 7. Dienas adventisti ir miera un līdzcietības cilvēki. Mūsu kungs ir miera lielkungs. Mēs vienbalsīgi nosodām vardarbību kā problēmu risināšanas veidu. Tā teikts paziņojumā. Tai arī norādīts uz cerību, kāda adventisti saistā ar Jēzus Kristus otru atnākšanu. Lūk, šādi šajā reizē bija daži ziņas par ģenerāla konferences sesiju. Protams, lēmumi un notikumi sesijas laikā, kas ilga veselu nedēļu bija daudz vairāk, to visu var izlasīt internetā un advents vēstīs. Bet pasākums pagājušajā nedēļā ir beidzies, arī Latvijas delegācija šonedēļ ir atgriezusies mājās no Amerikas, draudzes turpinās savu ikdienas darbu, rūpēties par cilvēku dvēselēm. Vēl šajā nedēļas noklē visiem svētīgs dievkalpojums un dievu klātbūtni. Ar ziņām studijā šodien bija Aidis Tomsons.
skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bībelē ir teikts, bet mēs dzenamies pēc tā, kas labs ne tikai tā kunga priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Katra kristieša dzīvē ir svarīgi savu ticību un pārliecību padarīt tīkamu un atdarināmu arī cilvēku priekšā. Par to turpinājumā Vēsma Geide.
Labrīt! Vēlos ar jums kopā šajā rītā izlasīt 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas 15. un 16. pantu. Svēti godājiet Kristu kā kungu savā sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojums par cerību, kas mīt jūsos, un atbildiet sirsnībā un bijībā. Lasīju par kādu vecu vīru, kas ļoti uztraukti ar degošām acīm brīdināja kādu kristieti. Vai jūs kristietis vienkārši ar cieņu atbildēja viņam? Kafiju taču dzeru es, bet uzbudinieties jūs. Ja tu saprati šī stāsta domu, tev ir skaidrs, cik daudz taisnības bija apustulim Pāvilam, kad viņš deva mums padomu vienmēr būt gataviem aizstāvēt savas intereses, paskaidrot to, kam mēs ticam, un skaidri izklāstīt kunga padomus, bet darīt to visu ar lēnprātību un bijību. Vai pārliecinoši skan vārdi, ka kafija uzbudina nervu sistēmu, ja tie nāk no cilvēka, kurš nespēja savaldīt savu ugunīgo temperamentu? Galvenais arguments par labu kristietībai ir pārveidots cilvēks. Dabīgi, ka mums ir jāzina doktrīnas un jābūt gataviem aizstāvēt savu pārliecību, bet teoloģiskā zināšanas pārvēršas par nulli, ja tās nav pamatotas un nostiprināts ar cieņas pilnu dzīvi un mīlestību pret cilvēkiem. Kāds mācītājs stāstīja, ka savas darbības pirmajos gados viņš tika no kunga aicināts palīdzēt kādai sievietei, kura dzīvoja pilsētas nomalē, atbrīvoties no dzeršanas un nekārtīgas dzīves. Dievs brīnišķīgi pārmainīja šīs nelaimīgās sievietes dzīvi, atbrīvoja no netikumiem, izrāva no smagās nabadzības, atdeva vīru, bērnus un pilnībā pārveidoja viņu Kristu Jēzu. Vēlāk viņš stāsta, es uzzināju, ka viņa pieveda Kristumu vairāk kā 30 cilvēkus. Mani ieinteresēja, kā viņa, šī vienkāršā sieviete, to spēja tikko protot lasīt un rakstīt, gada laikā pievest Dievam tik daudz cilvēku. Es viņai jautāju, teica mācītājs, kā jums tas izdevās? Es gribu zināt jūs noslēpumu. Viņa ar lēmprātīgu skatu un sirds vienkāršību atbildēja. Nezinu, mācītāja kungs, es vienkārši stāstu cilvēkiem, kāda es biju, kā dzīvoju, kā savu netikumu dēļ pazaudēju ģimeni, kā Kristus atrata mani, pārveidoja un atdeva man tuviniekus. Cilvēki klausās, ko es viņiem stāstu, un pēc tam nāk pie Jēzus. Lai Dievs arī tev palīdz šodien tavos pienākumos darbā, dzīvē un mācībās kļūt galvenajam argumentam Kristus pārveidojošā spēka labā.
Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaut, es nezinu, kā viņas sveikt, kā viņas saukt. Vis manu sapņu baltums, ilgu svētums viss, ir karstā asins mūsā viņā satvīcis. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās, es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās vai nomodā, es nezinu, adiās. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, adiaus, es nezinu nekā. Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaukt, es nezinu, kā viņas sveikt, kā viņas saukt. Mans pēdējs asins piliens uz tām drebot iet. Mans Dievs un manā debes viņu smaržā ziet. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, ak, Dievs, es nezinu. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, ak, Dievs. Es nezinu.
Visnozīmīgākais notikums visas pasaules vēsturē – Jēzus Kristus krustā sišana – ir viena no Bībeles satraucošākajām vēstīm. Tai īpašu uzmanību veltījuši visu četru evaņģēliju autori. Kā tas izskatījās ar evaņģēlista Lūkas acīm? Par to turpinās mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Vēl varbūt pēdējo reizi paskatīsimies ar Lūka acīm uz krustā sišanas notikumu. No 1150 pantiem Lūkas evaņģēlijā 180 panti, tas ir ap 15% runā par notikumiem, kas saistīti ar Jēzus nāvu un augšāmcelšanos. Jau sākot no 9. nodaļas 51. panta, kur lasītāji tiek informēti par to, ka viņš grieza savu vaigu, lai iet uz Jeruzalemi. Jēzus tiek ainots kā tāds, kas tuvojoties Jeruzalemē, ja katru solīt pretī savam liktenim. Ar citiem vārdiem sakot, krusta ēna jau klājās pāri Lūkas evaņģēlija otrai pusē. Šis notikums Golgatā ir arī Lūka evaņģēlija galvenā tēma. Lūka tāp kā citi evaņģēlisti. Praktiski neraksta par Jēzus sāpēm un viņa pirmsnāves agoniju, jo tā laika ļaudis labi saprata, kas bija krustā sišana. Viņa saprata, ka tā ir briesmīga nāve, sevišķi tie, kuri dzīvoja lielās pilsētās. Cilvēki, kuri ir redzējuši pletnes, ko arheologi ir atraduši izrakumos, ar kādām tika sisti šie nelaimīgie nāvie nolemtie cilvēki, apliecina, ka tās redzot jau asins sastings dzīslās. Lūk tikai piemin, ka Pilāts, kurš atzina, ka pie Jēzus viņš nevar atrast nekādu vainu, tomēr liek viņu sist, tāpēc es viņu gribu pārmācīt un atlaist. Bet pat šī nežēlīgā sišana ar šīm pletnēm, kurās bija izveidotas lodītes no naglām vai sasistām stikla lauskām, kas saplosīja ne tikai cilvēku ādu, bet arī muskuļus, neizsauc pūļa līdzjūtību. Un tā Pilāts trīs reizes atgādināja, es nekādu vainu neatrodu, es gribētu viņu atlaist. Bet pūli varēja apmierināt tikai Jēzus nāvi. Un Pilāts viņu šauts arī atdeva krusta nāvi. Lūka aprakstot šo notikumus, arī kad Jēzus bija Ģetsemanē, pavadīja šīs sāpju pilnās stundas tur lūkšanās, arī aprakstot Jūdas, kas nāca ar gūstītāju pūli, tomēr mazliet atkal citādi raugās šo notikumu, viņš nepastāsta par to, kurš cita ar savu zobenu, augstā priestera kalpam nocita tam ausi. Viņam tas it kā nav svarīgi, vai šis cilvēks bija drosmīgs, vai viņš gribēja Jēzu aizstāvēt. Bet viņš tika aprakst šo notikumu, kur Jēzus dziedināja. Lūka gan arī parāda Pētera nodevību, un Jēzus dziļo līdzjūtību, kas bija lasām viņa skatā, kad viņš pagriezās Pēteru un viņa skats sastapās, un kā Pēters pārdzīvoja tad savu nespēku, un kā viņš ārā izgājas rūkti raudāja. Jūda autoritātes, protams, atrada viņu vainīgu, ka viņš ir sevi dēvējis par Mesiju, un nodev viņu Pilātam, apvainojot kā Romas valsts pretinieku, ka viņš ir pret nodokļu maksāšanu un ļoti bīstams noziedznieks. Varam iedomāties šo ainu, kad stāvēja varbūt Pilāta priekšā šie divi cilvēki, Baraba un Jēzus. Pilāts bija līdz atvest Barabu, kurš tiešām bija bīstams noziedznieks un kuram bija vieta pie šī vidējā krusta starp citiem noziedzniekiem. Un kuram plānos bija gāst pastāvošo iekārtu. Un viņš varbūt cerēja, ka tauta sapratīs, ka kurš ir jāizvēlas, ka jāizvēlas tas, kurš nekā nav slikta darījis. Bet tauta to nesaprata, negribēja saprast. Viņi bija ļaunumu pārņemt, un viņi prasīja Jēzus nāvi. Tālāk Lūka arī piemin, kā Sīmans no Kirenes tiek piespiests nest krustu, un kā varbūt šis smagais piedzīvojums viņa dzīvē var kļūt par lielu svētību. Viņš arī parāda, kā ātri nomira un tika apglabāts, un parāda, kā pirmās nedēļas dienas rītā agri cēlās augšā. Pētot tuvāk Lūkas 22, 23 un 24 nodaļu, jūs atradīsiet dažas šādas pamatdomas, ka Jēzus patiesi ir Dieva dēls, cik viņš sirsnīgi lūdz savu tēvu 22. Nodaļā, un ka krusta notikums otrkārt varēja piepildīties tikai tāpēc, ka tāda bija Dieva griba. Tur Lūkas 24. Nodaļā, 44. 45. Pants. Un treškārt ir noteikta saita starp Jēzu pie krusta un pasā mielastu. Un ceturtkārt pie Jēzus tiešām netika atrasta nekāda vaina. Piektkārt tika pasludināta nākotnes Dieva valstības realitāte, tika apsolīts arī tas vienam noziedzniekam, ka viņam būs vieta šajā Dieva valstībā. Sestkārt Lūka parāda, ka Jēzus tika uzmodināts ar reālā miesā, tur 24. Noļā no 36. līdz 43. Pantam. Un septītkārt, ka krusta un augšamcelšanās notikums ir kā zīmoks lielam misijas uzdevumam, lai cilvēki, viņu sekotāji, ietu visā pasaulē un sludinātu šo brīnišķo vēsti. 24. Noļā 48. 49. Lūk, cik skaisti noslēdzies darbs. Paldies, mīļais debes tēvs, par Jēzus upuri. Paldies par vienīgo grēcinieku cerību. Dod lūdzu mums piedzīvot šo žēlstību kopā ar visu laikmetu atpestītiem un ar nekritšiem eņģeļiem slavēt šo upuri visā mūžībā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkoni ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņa Muižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!